Kırgızistan'da saat 8 oldu. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 31 октябрдагы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан улантат, алдыдагы баяндардын өзөгү. Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалдан улам ишкерлер салыктан убактылуу бошотууну суранып жатышат.
Текшерип эле талкалап атат дейт. Транзиттен өткөн товарлар, өзүн алып баркаткан товарын баарын бүт Кыргызстан өткөн машинелердин баарын текшерип атат.
АКШ-да былтыркы президенттик шайлоого Орусиянын кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор алгач ирет бир нече адамга айып такты.
Президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт жана анын жардамчысы Рик Гейт 30 октябрда өздөрү ФБРге келишти.
Андан тышкары урчундуу темада адис менен маек, соңку кабарларды да сунуштайбыз. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Белгилей кетейин, бүгүндөн тарта Азаттык радиосунун таңкы эфириндеги басма сөзгө баяндама түрмөгүндө гезиттерге эмес, интернет сайттарга сереп салына баштамакчы. Азыр болсо Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-Кытай консулдары жүк ташуучулардын дооматы боюнча сүйлөшөт. Кыргызстандык жүк ташуучунун айдоочуларынын дооматы тууралуу Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Кытайдын Кыргызстандык элчиси Сяо Цинхуа менен 30 октябрдагы жолугушуу учурунда сүйлөшкөн. Тышкы иштер министринин өкүлү Айымкан Кулукеван Азаттык радиосуна билдиргени боюнча
сүйлөшүүнүн жыйынтыгында Кыргызстандын консулдук кызматкерлери менен Кытайдын элчилигинин консулдук кызматкерлеринин жакын күндөрү жолугушууларын уюштуруп, консультацияларын өткөрүү боюнча сүйлөшүүлөр келишип, ушул жогоруда айтылган маселелерди талкууламак болушту.
Кыргызстандан Кытайга жүк ташыган 3000 оор жүк ташуучунун айдоочулары Кытайга виза алуу татаалдашып кеткенин нааразылыгын билдиришкен. 2017-жылдын 1-январдан тарта Кытай чет мамлекеттик, анын ичинде кыргызстандык жарандарга да виза берүү тартибин катаалдаткан, ага чейин кыргызстандын жарандары Кытайга жеңилдетилген виза менен кире алышчу. Чек ара кызматы Кыргыз-Кытай чек арасында кезек күтүү жок экенин маалымдады. Мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстандын чек арасында кезек күткөн жүк ташуучулардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Чек ара кызматынын Азаттыкка билдиришкенде 29 октябрь күнү Кыргыз-Кытай чек арасындагы эркек штам жана торугарт бекеттеринде 20 чакында жүк ташуучулар дүйшөмбү күнү таң эртеле бекеттен өтүү максатында жекшемби күнү келип турушкан. 30 октябрда саат 8-11 кечээнки аралыкта бул автоунулардын баары чегарадан өтүштүү учурда Кыргыз-Кытай чек арасында кезек күткөн автоунулар жок деп билдирди маалыматта. 30 октябрда Кыргызстандын жүк ташуучунун айдоочулары маалымат жыйын куруп Кытайга виза алууну татаалдашканын, мындан улам ал жакка кире албай турган унаалардын тыгыны 10 чакырымга жеткенин билдиришкен эле. Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Эркештам жана Торугар чек ара бекеттери иш күндөрү саат 8-20 чейин ачык болот, ал эми аптанын ишемби жана жекшемби күндөрү иштебейт деп билдирет мамлекеттик чек ара кызматы. Бүгүн Бишкекте жарандык коом бажы тармагындагы коррупцияны талкуулайт. Жарандык активисттердин демилгеси менен мамлекеттик бажы кызматындагы аткечилик жана паракоршулукка каршы коомдук көзөмөл механизмдери аркылуу күрөшүү деп аталган тегерек үстөл болот. Анда жарандык коом бажы тармагынын ачык айкындыгын талап кылып, аталган тармактын коом алдында отчет берүүсүн камсыз кылуу маселелерин талкууламакчы. Бул тууралуу тегерек үстөлдүн уюштуруучуларынын бири Рита Карасартова Азаттыкка билдирди.
Бажы тармагында көзөмөлдү орнотуп, эмне кылабыз, кандай кылабыз, кантип ушул туңгуюктан чыгыш керек, кантип биз укуктук мамлекетке дагы адам таштайбыз деген маселени кантип деген суроолорго жооп издейт окшойбуз да.
Бүгүнкү тегерек үстөлдө ошондой эле Ереванда өткөн Евразиялык кеңештин жыйынында Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагинтаев айткан маалыматты текшерүү боюнча коомдук комиссиянын курамын түзүү дагы максат кылынууда. 25 октябрдагы Евразия өкмөтаралык кеңештин Еревандагы жыйынында Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагинтаев Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүү статистикасы кескин айырмаланарын кыргыз тарап бажы көрсөткүчтөрүн азайтып келерин билдирип чыккан. Бул көрүнүштө Кытайдан айрым товарлар бажы алымы алынбастан аткечиликтен өтүп жатканы катары белгиленген болчу. Кийинчерээк кыргыз тарап анын сөзүнө жооп берип, импорттогу айырмашылык боюнча маселе Кыргызстанга эле тиешелүү эмес экенин, ал Евразиялык экономикалык биримдикке кирген бардык мамлекеттерде бар экенин айтып чыккан. Экономика министри Артем Новиков Казакстан менен Кытайдын статистикасында да айырмашылыктар чоң экенин маалымдаган. Пол Манафорт менен Рик Гейтс үй камагына алынышты. Дональд Трамптын мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт менен анын өнөктөшү Рик Гейтс өздөрүн таалган айыптардын бирин да мойнуна алышкан жок. Коюлган айыптардын ичинде АКШга каршы кутумга барган, жалган билдирүү жасаган, акчаны адалдоо максатында кутумга барган, чет өлкөлүк банк эсептери боюнча маалымат берген эмес деген айыптар бар. Вашингтондун федералдык соту Манафорт менен Гейтс өлкөдөн чыгып кетүүсү ыктымалдыгын билдирип, Гейтс үчүн 5 миллион, Манафорт үчүн 10 миллион долларлык күрөө койду. Күрөө төгүлүп бүтмөйүнчө экөө тең үй камагы болушат. Тергөөнүн жүйөсү боюнча булар миллиондогон долларларды кымтып алышкан. 2006-жылдан 15-жылга чейин Пол Манафорт мурдагы Украин президенти Виктор Януковичке таандык аймактар партиясынан акча алып турган салык төлөөдөн качып, ошордук компаниялар аркылуу 75 миллион доллардан ашуун которгон. Тергөөчүлөр Манафорт 18 миллион доллардан ал эми Гейтс 3 миллион доллардан ашуун акчаны адалдап алганын бекемдешүүдө. Дүйнөдө абанын булганышы рекорддук чекке чыкты. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюмдун маалыматына караганда, көмүр кычкыл газынын атмосферадагы концентрациясы акыркы 800 миң жыл ичинде эң жогорку деңгээлге чыкты. Метеорология уюмунун журналында 30 октябрда жарыяланган эсептер боюнча 2015 жылы көмүр кычкыл газынын концентрациясы 1 миллионго 400 бөлүкчө болсо, былтыр бул көрсөткүч 403.13 жетти. Мунун себептери катары метеорология уюму токойлордун азайышын, айыл чарбасындагы интенсивдүү ыкманы, индустриялашууну, адам ишмердигинин башка түрлөрүн атаган. Уюмдун баяндамасында атмосферадагы акыркы 70 жылда буга чейин болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр, көмүр кычкыл газынын кескин көбөйүшү, экология менен экономиканы олуттуу өзгүлтүккө учурата турган потенциалга ээ экендиги эскертилет.
Рахмат, Замира Кожобаева жаңылыктар менен тааныштырды. Азаттык радиосунда кабарлардын толук топтомун азаттык чеки орг сайтына кирип окусаңыз болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жана тоо кыркаларында бир аз жаан жаайт, калган аймактарда күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет деп синоптиктер маалымдашууда. Абанын табы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Талас облустарында 24-25, Ысык Көлдө анында 19, Нарын жергесинде 17 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 5 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын жок, 25 градуска чейин күн ысыйт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстандагы ишкер чөйрө Казакстан аркылуу жүк ташуулардын катаалдашканына кабатыр. Алар кыргыз казак чекарасынан өтүү бир түшүк болсо, андан кийинки ар тараптуу текшерүүлөр эки эсе машакат болуп жатканын белгилеп жатышат. Ал Турсун транзит менен Казакстан аркылуу өткөн жүктөрдүн пломбалары да ачылып, эл аралык конвенциянын шарттары одоно бузулуп жатканы боюнча алар Евразиялык экономикалык комиссияга арыз жолдошту. Өкмөт өкүлдөрү маселени үчүнчү тараптын же эл аралык уюмдардын кийлигишүүсү менен гана чечүүнүн айласын көрүүдө. Чыбыз Кубанчбек Жолдошов баяндайт.
Кыргызстандагы ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү Казакстан менен чек арадагы оор кырдаалга байланыштуу салык жана социалдык төлөмдөрдөн убактылуу бошотуп туруу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылды. Буга чек арадан товарларды өткөрүүнүн кыйынчылыгы жана Казакстандын аймагындагы тынымсыз күчөтүлгөн текшерүүлөр себеп болгону кайрылууда көрсөтүлгөн. Кыргызстандагы соодагерлердин кесиптик кошуундар уюмунун төрайымы Дамира Дөөлөтәлиева буга байланыштуу жагдайга төмөндөгүчө токтолду.
Чек арадан өткөн товарларды 200 метр токтотуп, машиненин ичине кирип, сумкаларды ачып, акчаны бериптир чыгарып аткан ал фактор бар. Товарлар чыккан элдер кыйналып атабыз дейт. 300-400 метр өткөндө деле текшерип эле талкалап атат дейт. Транзиттен өткөн товарларды, өзүн алып барып аткан товарын барып, бүт Кыргызстан өткөн машинелердин барып текшерип атат. Ошон үчүн бизди налогтон, соцфонддон бошотсун.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы базарлар биримдигинин президенти Сергей Пономарёв эл аралык тир жобосуна ылайык бекитилип, Түркиядан, Ирандан жана Кытайдан Казакстандын аймагы аркылуу Кыргызстанга келе жаткан жүк ташуучу унаалардын пломбалары ачылган фактылар бар экенин айтты. Бул Женева эл аралык конвенциясын одоно түрдө бузууга жата турганын айткан Сергей Пономарёв ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү казак өкмөтүнүн бул жоосундары боюнча Евразиялык экономикалык комиссияга арыз жөнөтүлө турганын билдирди. Ишкерлер бирлигинин өкүлү Эльвира Боронбаева жумалап кезек туруп чек арадан өткөн жүктөр үчүн учурда Казакстандын Кордой районунда атайын бажы көзөмөлүк киргизилгени тууралуу маалыматтар чыгып жатканын төмөндөгүчө билдирди.
Азыркы учурда Курдайдагы Барыс базарынын жанында Курдайда өткөндөр. Боюнча биздин кыргызстандык грузовой машиналар арест болуп жатыптыр. Бүт биздин машиналар углубленный контролдон өтүп жана таможенный пункттар орнотулуптур. Незаконный бир санкционирование болуп атат да, анан ошон үчүн биз Казакстандын мамлекеттик органдарына кайрылып кетет элек. Ошол жакта биздин груздарга басым жасалбасын. Бул деген маселе саясий маселеге өтүп баратат.
Базарлар бирлигинин президенти Сергей Пономарёв казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаевдин аткезчилик көбөйдү деп чек ара көзөмөлү күчөтүлгөнүн негизсиз шылтоо деп атады. Ал анда эмне себептен Кыргызстандан чыккан айыл чарба продукциясы, тигүү жана өнөр жай товарлары чек арадан өткөрүлбөй негизсиз кармалып турганын мисал келтирди. Экономика министринин орун басары Элдар Абакиров чек арадагы абалды жөнгө салуу чаралары тууралуу мына буларга токтолду.
Акыркы ситуация боюнча керектүү каттар кеткен, маалымат берилген. Бүгүнкү күндө талкуулар активдүү түрдө жүрүп атат. Евразиялык биримдиктин комиссиясынын площадкасында. Ошол эле кезде экинчи механизм бул дүйнөлүк соода уюму. Бизден кетип аткан товарлар башка өлкөлөрдө кандайдыр бир ошол дүйнөлүк соода уюмунун келишине туура жатпаса, албетте биз ал площадкага алып чыгып бул маселени сүйлөшүүлөр өтөт.
Ошол эле кезде ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү чек арадагы чектөөлөрдөн улам келип чыккан материалдык зыяндын орду чоң экенин белгилешти. Айыл чарба азыктары чек арадан өткөндөн кийин дагы күчөтүлгөн текшерүүлөргө алынып, артына кайтарылган учурлар бар экени айтылды. Ошол эле кезде кыргызстандык ишкерлер Алматы шаарындагы соода борборлорунун текчелеринен Кыргызстанда жасалган сүт жана эт азыктары ветеринардык талаптарга жооп бербейт деген негизде алынып салынган учурларды мисалга келтиришкен. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Калысбек Жумаканов:
ветеринардык көзөмөл бар, эми аны туура текшерип карашса болот. Ал эми фитосанитардык көзөмөл алынып салынганда жок да. Көзөмөл болбош керек. Ошондой болсо деле фитосанитардык көзөмөл жүргүзүп атышпайбы? Бир шылтоолорду алып чыгып эле.
Өткөн жумада Ереванда өткөн жыйында казак премьер-министри Бакытжан Сагынтаев контрабандалык товарлардын агымын ооздуктоо боюнча күчөтүлгөн көзөмөл жүрүп жатканын айтып, кыргыз-казак чек арасындагы абалды жөнгө салууну караган жол картасына кол коюудан баш тарткан эле. Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков муну жөн гана шылтоо катары кабыл алып, транспорттук чектөөлөр эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге каршы келерин белгилеген. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы баянга улай эле казакстандык эксперт менен маекти да уксак. Бир топ жыл дипломатиялык кызматта жүргөн коомдук ишмер Казбек Бейсебаев казак кыргыз чек арасындагы кризистен карапайым эл жабыр тартып жатканын белгилеп, эки өлкөнүн бийликтерин маселени тез арада чечүүгө үндөдү. Маекти телефон аркылуу кесиптешим Гүлайым Ашакиева уюштурган.
Казбек мырза, ушул тапта кыргыз казак чек арасында кырдаал өзгөрбөй турат. Өзүңүз билгендей 20 күндө чукулдап кетти. Ушул кырдаалдан чыгыш үчүн кандай иштер аткарылышы керек?
Бир сөз менен айтканда, мына маселени тез чечүү керек. Мисалы, мен Казбек Бейсебаев, мен Бишкекте болдум. Мен жана бир жолдошумун кайтыш болгону 1 жыл болду. Биз мына Казакстандын чек арадан тез өттүк. Эч кандай очередь жок, анан мынау. Ал эми кайтканда Кыргызстандан жана Казакстанга кирүү үчүн мен 3 саат турдум. Казакстанга кирүү үчүн 3 саат турдум. Өйткөнү казакстандыктар текшерди. Экинчи маселе, ал жарайт, мен 3 саат чыдауга болот. Ал менин жолдошум ал машина менен келди. Вот машина менен ал саат 3:00 очередьке турду кезекте, 3:00. Ашыкты түнгө саат 2:00, 11 саат турду машина менен. Көрдүңүз бе? Сондуктан кандай жанагы проблема бар эки элдин арасында? Ал энди бул тез чечилүү керек. Өйткөнү биз же простой азаматтар, көрдүңүз бе, кандай кыйынчылыкты көрүп атабыз. Сондуктан бул маселени тез чечүү керек. Тез чечүү керек. Чек арадан бирдеме жасоо керек. Адамдар машиналар тез өтсүн. Мен сизге так бирдеме айтайын маселе. Мен Бишкекке барганда немен бардым? Микроавтобус Бишкекский. Алматыда билет алдым да, содан кийин Бишкекке кирдим да мен сол кез өттүм. Кайтканда мына Бишкек кыргыздардын шоферлери, микроавтобустар, алар мени чек арага келет, Кыргызстанга кирмейт. Өйткөнү алар айтат, биз аны кирсек дагы саат 7, 8, 10, 11 саат турабыз деп. Алар кирмейт да, сол жерде калат, жана Кордайда калат кыргыздардын микроавтобустары. Содон кийин сол жерден биз алабыз. Көрдүңүз бе, кандай жагдайга келди? Кыргызстандын шоферлери кирмейт Кыргызстанга. Сол жерде билмейм калай, сол жерде Кордайга келет да, биз кайтадан сол жерде пассажирди алат да Алматыга апарат. Мен өзүм солай келдим.
Казак бийликтери Актөбөдөн ушу чек араны чечүү тууралуу эмнелер айтылып атат? Мисалы, өткөн жумада Сагынтаевдин эле кыргыз бийликтерине дооматын уктук, андан башка дагы бир казак бийлигинин бир ниети сезилеби ушу чек арадагы маселени чечели деген?
Вот биздин премьер-министр калай айтат? Ал айтат, вот Кыргызстандан Казакстанга контрабанда келе жатат. Ал эмнени жана гана алды? Орусча стат данные Кыргызстана Кытайдан. Вот контрабанда келе жатат. Мүмкүн контрабанда бар шыгар, мен билмейм, мен өкмөт адам эмесмин. Бирок эгер контрабанда болсо, неге аны мине осуга жакында гана бул маселени көтөрдү? Бурун неге мындай керек чараларды кабылдаган жок? Проблема неде? Егер ол контрабанда болса, бұны шешу керек алдымен. Екі үкімет, екі мемлекет, екі премьер-министр кездесіп шешу керек. Ал оны қырды аяқ астынан жаңағы сіздің президент айтқан сөзден кейін біздің Қазақстан неожиданно орыс айтқанда контрабанданы көріп қалды. Енді соған біз орыс айтқанда страдаем. Тез шешу керек бұл мәселені.
Қазбек мырза, мына сізге ұқсаған жөнекей мыңдаған қазақстандықтар ұшы шекарадан жауыр тартып атышады. Сіз аларды ұғып сөйлесіп отырсыз. Мына қазақстандықтар емне дейді? Ақордаға өздерінің биліктеріне мындай наразы ғой. Жөнекей қазақстандықтардың пікірі қандай?
Ачылғанша әрине бәрі наразы. Өйткені асыланып жатыр қалай енді? Сіз 3 сағат тұрасыз, алар 11 сағат. Қалай не ойлайсыз? Әрине ешқандай қуанатын еш нәрсе жоқ. Қалай 11 сағат тұру керек ана жерде? Әрине бұл мәселені шешу керек. Наразы әрине. Наразы өзіміздің мемлекетке. Мен сізге айтайын, мен тұрғанда адамдар не айтады? Пусть политики сами решают, а почему мы должны страдать? Вот сөйтіп айтып жатыр. Міне айтып тұр ғой жаңағы, қырғыздың Бішкектің шофері еліне кірмей жатыр. Өйткені ол Қазақстанға тұрады да қайтып жатыр. Вот сондай проблема. Вот сонда ма тез шешу керек оны.
Анан балаларға қандай таасир етіп жатады? Мысалы, Қырғызстан ең жақын өлкө болған үшін Қазақстанның айрықша Алматы облысы, Қырғызстанның жашылча жемишин жеген, Қырғызстанның сүтін ішкен, айранын, быштағын жеп, алаққа қатысы.
Енді біз білеміз ғой, біз Алматыда Қырғызстаннан көп не бар, тауарлар бар, продуктылар бар, біз аламыз, иә. Біздікілер айтады жаңағы бұл неге сәйкес емес, біздің талаптарға, біздің санитарный нормаға келмейді деп айтады. Енді мен мүмкін солай шығар, бірақ неге оны бүгін ғана жаңағы көрді? Бізде сұрақ, неге бүгін ғана көрдіңдер? Неге сіздер былтыр көрген жоқсыңдар? Қырғызстан 2015 жылдан бастап Еуразия одағының мүшесі ғой. Неге басында мына мәселені шешкен жоқсыңдар деп? Әрине бұл проблема емес. Мен сізге тағы айтайын, енді шекарада болған мен білемін, Қазақстанда енді базарда істейтін адамдар айтады, тауарлары өтпей жатыр. Тауарлар границада тұр, шекарада тұр, өтпей жатыр. Ол демек оларға жаңағы табыс жоқ. Бұл әлі адам Алматы облысында бәрімізге бұл проблема сондай болып тұр. Бүкіл Қазақстанға емес, Алматы облысында сондай проблема болып тұр. Бұны тез шешу керек. Мен бірақ қана айтатын сөзім, мана тез шешу. Екі үкімет бір бірін отырып, бір біріне ашық айтып, сенікі дұрыс емес, жоқ сіздікі былай. Қалай шешетін мен білмеймін, бірақ мына мәселені тез шешу керек. Біз шекараны тез өту керек, тауар мәселесін шешсін.
Қазақстандық қоғамдық ішмер бір топ жылы дипломатиялық қызметте жүрген Қайызбек Бейсебаев менен кесіптешім Гүлайым Ашакеева маектеште. Сіз Азаттық радиосын ұғып жатасыз. Азыр хабарлардан ұшқай мазмұны. Қырғызстанда жаңа сайланған президенттің инаугурациясының датасы 2 ноябрьге дейін анықталады. Ақшыда Орусияның былтырғы президенттік сайлауға келіп үшесін еліктеген атайын прокурор алғаш рет бірнеше адамға айып тақты. Қырғызстанның ұлттық ілімдер академиясына жаңа жетекші таңдау үшін бүгін сайлау өтеді. Еуропаға Орусия мен Арменияны буйта өткен темір жол ашылды. Ал Баку, Тбилиси, Карс қаттамында жүреді. Метеорология бойынша дүйнөлік ұйым ауаның бұлғанышы рекордтық чекке жеткенін мәлімдеді. Бішкекте әлемдік аялдарға арналған мәдени көргізме өтіп жатады. Аял, айыл, арт активизм деп аталған іс-шара ұйымдардың социалды көйгейлеріне арналған. 30 октябрьда Ташкент, Анжиян, Ош, Қашқар бағыты бойынша автожарыс басталды. Бұл жана басқа хабарларды сіз Азаттық чекет орг сайтына кіріп кеңінірек оқысаңыз болады. Құтман таңыз менен, сіз Азаттық радиосының толқынындасыз. Студияда Санжар Ералиев, алдыда еларалық баян. Ақшыда былтырғы президенттік шайлоого Орусияның келі күшісін еліктеген атайын прокурор алғаш рет бірнеше адамға айып тақты. Президент Дональд Трамптың мұрдағы штаб басшысы Пол Манафорт жана анын жардамчысы Рик Гейтс Украина менен мамилесінде ақшыны алдуу үчүн кутумга барган деп күнөөлөнүүдө. Ал экөө айыптарды четке кагып жатат. Ак үй атайын прокурордун соңку айыптары шайлоого же Трампка тиешеси жоктугун билдирди. Кубат Касымбеков баяндайт.
Президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафор жана анын жардамчысы Рик Гейтс 30 октябрда өздөрү ФБРге келишти. Алардын иши Вашингтондогу федералдык сотто каралып, Манафорт 10 миллион доллар, Гейтс болсо 5 миллион долларлык күрөөнүн негизинде үй камагына чыгарылды. Атайын прокурор Роберт Мюллерден Орусиянын АКШдагы былтыркы шайлоого кийлигишүүсү боюнча иликтөөсүн алкагында федералдык чоң жюри аларга 12 берене боюнча айып такты. Алардын арасында АКШ өкмөтүн алдоо үчүн кутумга баруу, акчанын изин жашыруу, каттоосу жок чет өлкөлүк агенттин ишин алып баруу, жалган маалымат берүү сыяктуу айыптар бар. Манафор жана Гейтс өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып жатышат. 30 октябрда ачык-ачыккан соттук документтерге ылайык, Трамптын шайлоо штабынын мурдагы кеңешчиси Джордж Пападопулос Орусия менен байланышы тууралуу ФБРге калп айтканы моюнуна алды. Ал июль айында камакталган болчу. Трамп менен байланышы бар бул 3 киши атайын прокурор Роберт Мюллерден Орусиянын АКШ шайлоосундагы ролу боюнча иликтөөсүнүн алкагында расмий айып тагылган алгачкы адамдар болуп калышты. Бирок Ак Үйдүн басмасөз катчысы Сара Сандерс бул айыптар президентке тиешеси жок деп билдирди.
Бүгүнкү жарыянын президентке, президенттик шайлоо штабына же штабтын ишмердигине байланышы жок. Трамп менен Орусиянын ортосунда байланыш болгон деп айтууга далил жок экенин баштан бери эле айтып келгенбиз. Аны бүгүн тагылган айыптар да эч өзгөртпөйт.
Расмий айыптар жыл башында орун алган окуяларды камтыганына карабай, президент Трамп ал айыптар бир жыл мурунку мезгилге же Манафорт Трамптын штабына келгенге чейинки учурга барып такаларын твиттерге жазды. Ал ошондой эле негизги көңүл былтыркы шайлоодогу атаандашы Хиллари Клинтонго жана демократиялык партияга эмес, туура эмес жака бурулуп жатат деп кошумчалады. Манафорт жана Гейтске коюлган айыптарда бул эки адам Украинанын Орусияга ыктаган мурдагы президенти Виктор Януковичке иштеп берген үчүн 10 миллиондогон доллар тапканы. Алар бул акчанын изин жашыруу үчүн 2006-жылдан 2016-жылга чейин түрдүү чет өлкөлүк ишкана, эсеп жана өнөктөштөрдү колдонгону айтылат. Ошондой эле Манафорт менен Гейтс украиналык саясий партиянын агенти катары иштегенин жана андан киреше тапканын жашырган деп да айыпталууда. Трамптын шайлоо штабынын мурдагы кеңешчиси Пападопулос болсо жалган көрсөтмө менен ФБРдин Орусиянын шайлоодогу ролу тууралуу иликтөөсүнө тоскоолдук жараткан деп күнөөлөнүүдө. АКШнын юстиция министрлиги май айында Роберт Мюллерди шайлоо чырын иликтей турган атайын прокурор кылып дайындаган. Конгресстин бир нече комитети да Орусиянын президенттик шайлоого кийлигишүүсү тууралуу удаалаш иликтөө жүргүзүп келген. Мюллердин алгачкы айыптары иликтөөгө жардам берерин Демократиялык партиянын конгресстеги мүчөсү Адам Шиф айтты.
Бул айыптар иликтөөнүн негизги суроосуна жооп берүүгө жардам берет. Орус өкмөтү ортомчулар аркылуу Трамптын шайлоо штабына жана Пол Манафортко байланышканын, Хиллари Клинтон тууралуу маалымат сунушташканын, Трамптын штабы бул идеяны кабыл алууга дилгир болгонун билебиз. Вашингтон Посттун кабарынан Пол Манафортта Кремльге байланышып, акча үчүн шайлоо өнөктүгү тууралуу маалымат сунуштаганы белгилүү болду. Ал бул акча Украинадагы Орусиячыл партияга иштеп берген үчүн берилиши керек деп ишенет. Мунун натыйжасында ким кимге эмне берди? Манафорт орустарга кандай маалымат сунуш кылмак, Кремльге кандай маалымат зарыл болмок деген суроолор жарылат. Андыктан соңку жагдай бул суроолорго жооп берүүгө көмөктөшөт.
Жыл башында АКШнын чалган кызматтары орус тарап Трампты колдоо максатында хакердик чабуулдар аркылуу Хиллари Клинтондун беделин түшүрүү аракетин көргөн деген тыянагын жарыялашкан. Кремльде президент Трамп да мындай маалыматтарды башынан бери төгүнгө чыгарып келет. Быйыл июль айында президенттин тоонулу Дональд, күйөө баласы Жаред Кушнер жана мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт шайлоо өнөктүгү маалында орусиялык адвокат Наталья Весельницкая менен жолукканы да ачыкка чыккан. Президенттин уулу бул кездешүүнү өткөрүүгө себеп болгон электрондук кат алышууларын жарыялап, ал каттарда орус тарап демократтардын талапкери Клинтонду ашкерелеген маалыматтарды Трамптын шайлоо штабына бере алары айтылган. Бирок Дональд Трамптын уулу бул кездешүүдөн шайлоодо колдонууга жарай турган эч нерсе чыкпаганын айткан. Манафорт Евромайдан окуяларынан кийин бийликтен четтетилген мурдагы Украин президенти Виктор Януковичке иштегени ачыкка чыккандан кийин 2016-жылдын август айында Трамптын шайлоо штабын жетектөөнү токтоткон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндары менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телебирүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Анан тышкары биздин баардык теле долбоорлорубуз azattik.org сайтына жайгаштырылат. Эгер YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, ал жактагы Азаттык деген каналга жазылууну сунуштайм. Эми интернет сайттарда чыгып жаткан кабар макалаларга серип салабыз. Сөз өчүгү Шайлообек Дүйшеевде.
Кадырман радио көрмандар, бүгүндөн тартып баяндамабыз Кыргызстандын интернет сайттары жарыялаган маалыматтардан турарын эсиңиздерге сала кетүүнү туура көрдүк. Султан Жумагулов Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри кызматына сунушталып жатканын бардык интернет сайттары жазып чыкты. Жумагулов буга дейин республиканын массалык маалымат каражаттарында, атап айтканда мурдагы Ленинчил жаш, Бишкек шамы, Асаба, Агым, Эркин Тоо гезиттеринде кабарчы, Азаттык радиосунун Бишкек бюросунда, ЛТР жана КТР теле радио компанияларында жетекчилик кызматтарда иштеп келген. Мурдагы маданият министри Түгөлбай Казаков кызматынан 28 октябрда бошотулган. Клооп кежи сайты Казакстанда Кыргызстандын 100 килограммдан ашуун быштагы жок кылынды деп жазды. Казак тараптын тиешелүү комитетинин билдиргенине ылайык, кыргыз быштагы санитардык нормалардын талаптарына жооп бербейт имиш. Ошондой эле мурдараак же 24 октябрда фитосанитардык сертификаттын жоктугунан улам Кыргызстандан алынып барылган 400 тоннадан ашуун жашылча жемиштер да кайра кайтарылган болучу. Спутник сайты Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү төк макын Жеңишбек Жумакадырдын кыргыз казак чек арасындагы абалга байланыштуу Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевка ыр менен кайрылганын басты. Жеңишбек Курандын хадистеринде да ал тургай кербендер өткөн кан жол тозулбай турганын эске салып, Назарбаевди эл басы, Нур агам, Султан деп эркелетип, кызмат даражасын санап келип, эзелтен бир тууган эки элди буга чейин эле өткөн тарых, тилибиз, элибиз, дилибиз, эл ичинен чыккан чыгаан азаматтарыбыз бириктирип келгенин ырдаган. Жеңишбек акын мисалы минтип ырдайт. Калың калк турат кыйналып, ай көлдүк кылып нурага чек араңызды ачыңыз. Өзөндө суубуз бир эле. Өзгөчө катуу кетпеңиз, өзөккө ууну сеппеңиз. Ач калса багып алышкан айрыкча кыргыз даанышман ошол кести эстеңиз деп ырдайт. Эсиңиздерге сала кетсек, эки өлкөнүн ортосундагы тоскоолдуктар 10 октябрдан башталган. Муну официалдуу Астана карантиндин продукциялардын импортолушуна бөгөт коюу үчүн жасалып жатат деп түшүндүргөн эле. Эми мындан ары кыш мезгилинде алып сатарлар көмүргө каалаган баасын кое албай турганын, анткени экономика министрлиги бул боюнча жаңы долбоорду коомдук талкууга койгонун Чабарман сайты билдирди. Анткени алып сатарлардын өзүн билемдигин ооздуктоо боюнча өкмөт өзү аралашпаса болбой калган эле. Жалбырак ТВ сайты Бишкекте дайынсыз жоголгон 9 класстын окуучусу табылганын кабарлады. Белгилей кетсек, номер 32 мектептин 9 класстын окуучусу 26 октябрдын кечинде дайынсыз жок болуп кеткен. Баланы классташтары менен милиция издеген. Көрсө ал 2 күн бою борбордук мечитке түнөп чыккан экен. Таежесинин айтымында бала мектепте жакшы окуган, ал тургай класстын президенти да болгон. Бирок кийин окуусу начарлап кеткендиктен чогулушта маселе коюлуп, аны окуудан чыгарып салышкан. Анан буга арданган бала эч кимге кабарын билдирбестен жоголуп кеткен. Учурда анын абалы жакшы. Ушуну менен интернет сайттарынан алынган баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Интернет сайттардагы жазылган кабар жана макалаларга Шайлообек Дүйшеев серип салды.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Эже сиңдилер долбоору видео түрүндө да тартыла баштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 31 октябрдагы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктады. Студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Биздин оодон жаңырган бардык баяндарды сиз Азаттык чекит.org сайтына кирип окуй аласыз. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Арай көз чарай талкуу күтүп турат. Анда жол коопсуздугун кесепети жана кырсыктарынын алдын алууга багытталган мыйзам долбоорун адистер менен бирге талдоого алмак. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30. Саламатсызбы? 31 октябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Жогорку кеңеш менен ички иштер министрлиги эреже бузгандарды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун даярдады. Мыйзам долбооруна кандай жаңы жоболор киргизилип жатат? Жол эрежесин бузгандык үчүн түрмө жазасын берүү орундуубу? Мыйзам коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга жол ачабы? Алдыда арай көз чарай талкуу мына ушул маселеге арналмакчы. Ага чейин кыскача жаңылыктар түрмөгү сөз Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз Кытай консулдары жүк ташуучулардын дооматы боюнча сүйлөшөт. Кыргызстандык жүк ташуучунун айдоочуларынын дооматы тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Сяо Цинхуа менен 30 октябрдагы жолугушуу учурунда сүйлөштү. Тышкы иштер министринин өкүлү Айымхан Кулкиеванын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча жолугушууда тараптар жакынкы күндөрү министрдин консулдук департаменти жана Кытай элчилигинин консулдук бөлүмүнүн өкүлдөрү менен болмас дене чогуу отуруп чечүүнү келишти. Кыргызстанга Кытайдан жүк ташыган 3000 оор жүк ташуучу унаан айдоочулары Кытайга визалуу татаалдашып кеткенден нааразылыгын билдиришкен. Бул аралыкта мамлекеттик чек ара кызматы Кытай менен Кыргызстандын чек арасында кезек күткөн жүк ташуучунулардын тыгыны 10 чакырымга жетти деген маалыматтарды жокко чыгарды. Чек ара кызматынан Азаттыкка маалымдашканда 29 октябрь күнү Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркеш там жана Торугат бекеттеринде 20 чакты жүк ташуучунулар дүйшөмбү күнү таңертеле бекеттен өтүү максатында жекшемби күнү келип турушкан. 30 октябрь күнү саат 8:11 чейинки аралыкта бул автоунулардын баары чек арадан өтүштү. Учурда Кыргыз Кытай чек арасында кезек күткөн автоунулар жок деп айтылган. 30 октябрда Кыргызстандын жүк ташуучунун айдоочулары маалымат жыйынын куруп Кытайга визалуу татаалдашканын, мындан улам ал жакка кире албай турган унаалардын тыгыны 10 чакырымга жеткенин айтышкан эле. Бүгүн Бишкекте жарандык коом бажы тармагында коррупцияны талкуулайт. Жарандык активисттердин демилгеси менен мамлекеттик бажы кызматындагы аткерчилик жана пара кошулук менен коомдук көзөмөл механизмдери аркылуу күрөшүү деп аталган тегерек үстөл болот. Анда жарандык коом бажы тармагынын ачык айкындыгын талап кылып, аталган тармактын коом алдында отчет берүүсүн камсыз кылуу маселелерин талкуулайт. Пол Манафарт менен Рик Гейтс үй камагына алынышты. Дональд Трамптын мурдагы штаб башчысы Пол Манафарт менен анын өнөктөшү Рик Гейтс өздөрүнө таалган айыптардын бирин да мойнуна алышкан жок. Коюлган айыптардын ичинде АКШга каршы кутумга барган, жалган билдирүү жасаган, акчаны адалдоо максатында кутумга барган, чет өлкөлүк банк эсептери боюнча маалымат берген эмес дегендери бар. Вашингтондун федералдык соту Манафарт менен Гейтс өлкөдөн чыгып кетүүсү ыктымалдыгын билдирип, Гейтс үчүн 5 миллион, Манафарт үчүн 10 миллион долларлык күрөө койду. Күрөө төгүлүп бүтмөйүнчө экөө тең үй камагында болушат. Бүгүн Бишкекте балдар укугун коргоо лигасы өспүрүмдөрдүн маңзат колдонуусунун алдын алуу боюнча дайын долбоордун жыйынтыгын чыгарат. Бул долбоордун иши жөнүндө коомчулукка кеңири маалымат берилмекчи. Аталган уюмда маалымдашкандай, бүгүнкү иш чарага долбоорго катышкан өспүрүмдөр, алардын ата энелери жана мугалимдер да катышат. Дүйнөдө абанын булганышы рекорддук чекке жетти. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюмдун маалыматтыгына караганда көмүр кычкыл газынын атмосферадагы концентрациясы акыркы 800 000 жыл ичиндеги эң жогорку деңгээлге чыкты. Көмүр кычкыл газынын концентрациясы 1 400 000 бөлүкчө болгон болсо, мындан 2 жыл мурда, былтыр бул көрсөткүч дээрлик 403.5 көрсөткүчкө жеткен.
Рахмат Замира Хожобаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз azattik.org сайтына кирип окусаңыз болот. Эми жол коопсуздугунун кесепети жана кырсыктардын алдын алууга багытталган мыйзам долбоорун талдаган арай көз чарай талкууну баштайбыз. Алып баруучу Бүкөндөс Алиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу арман. Кыргыз парламенти менен Ички иштер министрлиги жол коопсуздугун камсыздоо үчүн жолдо жүрүү эрежесин бузгандарды жазалоону күчөтүүгө негиз берген мыйзам долбоорун даярдап кароого жөнөттү. Долбоор акыркы жылдары Кыргызстанда өтө көбөйүп кеткен автокырсыктардын жана мыйзам бузуулардын санын азайтуу максаты менен даярдалган. Мыйзам долбооруна жаңы кандай жоболор киргизилип жатат? Жол эрежесин бузгандык үчүн түрмө жазасын берүү орундуубу? Мыйзамда коопсуз шаар долбоорун ишке ашырууга жол ачылабы? Мына бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын башкы башкармалыгынын ага инспектору Ахмет Нурманбетов, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен кызматкери Агзам Дүйшөналиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул маселе боюнча сизде суроо же пикир болсо, талкуунун учурунда 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда алгачкы суроо Ахмет мырза сизге, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору жол кырсыктарын кыскартуу, адамдын өлүмүнө алып келген кырсыктарда тараптардын жарашуусун жоюу, соттордун жеңил жаза берген коррупциясын жок кылуу максатында иштелип чыкты деп жазылыптыр да. Демек бул максат жетиш үчүн кандай жаңы жоболор киргизилип жатат? Кеңири ошол жөнүндө биринчи маалымат берсеңиз.
Саламатсыңар. Мен айтып кетейин дедим элем, азыр жаңы мыйзам долбоору бар административдик кодексте. Ушу жол эрежесин бузгандар боюнча жаңы мыйзам каралып атат проекти. Ошонун негизинде азыр жол эрежесин бузгандарга жалпыга айтып келгенде штрафтар эки эсе көбөйдү да, айыптары эки эсе. Мисалы кичине айтып кетейин, мисалы терезесин караңдаттырган боюнча бүгүнкү күнү штраф 2000 сом эле, ошолор 5000 сом болот проекттин жаңы эгер долбоор кабыл алынса. Тиги коопсуздук курун тагынбаса 300 сом эле, ал 500 сом болот. Дагы мына бир көйгөйлүү маселе дагы айтып кетсем, мас абалда айдаган айдоочулар 30000 сом штрафка, анан дагы 2 жылга айдоочу күнөөсүнөн чектелет да, айдоочу укугун чектелет. Ушундай эмелер каралган проектте. Анан баягы эмелер бар эле, кедеки мисалы штраф же айдоочу күнөөсүн чекте деген, ошол же деген эмесин алып койгон, штраф болот жана тиги укугу чектелет.
Кээ бир жазалар демек такталып жаткан турбайбы?
Баягы жана коррупцияга жол бербеген жагы ушундай да.
Чынар айым, ушул мыйзам долбоорунун автору Дастан Бекешев жол кырсыктарына күнөөлүү адамдарга жазаны күчөтүү керектигин билдирди эле. Азыр ошону угуп алып, анан кийин талкуубузду улантсак.
Мисалы ошол эле майып болуп калса 281-ci беренеде 10 эле миң сом эле чейин айыппулду төлөйт экен. Киши каза болуп калса 5 жылга чейин кесилет деп ушундай. Мен айтып атам, 5 жылдан 7 жылга чейин ушуна кесилсин. Ошол эле айдоочу водительское удостоверение 3 жылга лишение болуш керек.
Демек ошо депутат адам өлүмү менен аяктаган кырсыкка күнөөлүү адамды 7 жылга чейин түрмөгө кесип, айдоочулук күбөлүктөн ажыратыш керек деп жатат да. Кыргызстанда жылына миңдеген, мисалы үчүн былтыр эле 5868 кырсык болуп, андан каза болгондордун саны 938 адам болуптур. Демек жылына миңге чукул адамды абакка салууга парламент макул болобу?
Бул мыйзам негизи өтүп кетиши мүмкүн. Мындай айыппулдар көтөрүлсүн деген негизи бир чети туура, анткени жол кырсыктары өтө көп санда саналат. Жолдо өлүп аткандардын саны өтө көп жана травмалып аткандардын саны өтө көп. Мындай учурларда чараларды күчөтүш керек. Бирок бул жерде бир гана эме экинчи тарабы бар. Экинчи тарапка мына 5 жыл болду, биз өзүбүз иштеп келатабыз ушул тарапта. ушул айыппулду көтөрүүдөн башка кескиндүү чаралар көрүлбөй атат да. Мисалы баягы эле коопсуз шаарды алалы. Ал боюнча видеокамералар ушу милициянын иштегенине дагы көзөмөл түзүлмөк да. Ал көзөмөл ал проект дагы иштей элек и көзөмөл дагы жок болуп атат. Ошондой учурда эгер көзөмөл катуу эмес болсо, коррупция дагы эле жойла эле элек болсо, айдоочулар баягыдай эле пара берүүгө даяр, ар кандай жол эрежесине бузганда алар чыкканда эле ошол правасы менен кошо көп учурда тыйынын даярдап алып эле чыгышат авто машинеден. Ошондо пара берүү, пара алуу дагы токтобой аткан учурда мындай көтөргөндө ушул негизи нааразычылыкты айдоочу тараптардан сөзсүз түрдө пайда болот. Анткени баарыбыз түшүнүп атабыз, бул коррупцияга дагы негизи жолду баягы ачылып турган жол баягы боюнча эле ачылып турат да. Бул коррупцияны эч токтоткогонго жардам бербейт жана кол жол кырсык дагы мына кескин түрдө токтотууга деле көп чара бербейт.
Азыр бизде угарман бар экен, угуп алалы. Сизди угуп атабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Бишкектин тургуну болобуз да.
Айтып бериңиз.
Ушу дайым эле бул 3 жылдан бери 4 жылдан бери закон чыгарабыз деп атышат. Закон чыгып келе жатат, бирок бир тарапты чыгат да дайыма. Мен даже илгери бир замминистрге звонок эткен элем, ушул жөөчөндөргө деле законду карабайсыңарбы, эмне үчүн бир тараптуу? Светофорду алып карабай жөөчөндөр, Бишкекке кетип бараткандар кызыл күйүп атабы, сары күйүп атабы, ар бери өтө беришет да, анан тыгындарды пайда кылып атпайбы? Анан кийинки карасак элек дайыма эле закон чыгарабыз дейт дагы, автомобилисттерге закон бар дагы, жөөчөндөргө закон жок. Бишкекте жүргөндөн кийин эми эки жакты карсак болмок да эми бул закон чыгаргандар. Юристтер деле бир тарапты чыгара беришет дайыма.
Ахмет мырза, сиздин берер жообуңуз кандай? Бул жаңы мыйзам долбооруна ушул жөө адамдарды дагы жол эрежесин сактоо боюнча жоболор киргизилип жатабы?
Ооба, жоболор каралган. Азыр мен карап биткенден жооп берейинчи ушуга.
Анда суроону мен деги Акзам мырзага узата берейин. Ушул мыйзам долбоору боюнча өз пикир, сунуш пикирин көп адамдар билдирип жатышат. Ошолордун бири Айбек Баратов. Мыйзамдын ишке ашышы үчүн прокуратуранын, финполициянын жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген мамлекеттик көзөмөл салуу системасын түзүү керек деп билдирди да. Тартип коргоо органдарынын үстүнөн дагы бир көзөмөл салуу системасын түзүү мүмкүнбү? Же ал көп каражатты талап кылбайбы?
Менин оюмча, саламатсыңарбы угуучулар, угармандар, менин оюмча укук коргоо органдарынын үстүнөн көзөмөл орган бар, прокуратура деген орган. А вот ал дагы 281 статьяга жаңы өзгөртүүлөр кирип атпайбы? Ал бул эми не панацея деп орусча, орус тилинде панацея деген бар. Это не панацея, бирок соттун системасында болгон коррупцияга бул чоң эме
бөгөт болобу?
Бөгөт болот да, анткени буга чейин 281 статьяда 2-бөлүмүндө бул 1-2 бөлүмүнө өзгөртүүлөр киргизип атат да. Буга чейин 2-бөлүмүндө 5 жылга чейин болчу. 5 жылга чейин эгер жол эрежелерди бузган айдоочу жол кырсыкта жазап бир киши кайтыш болсо же оор жаракат алса, анда 5 жылга чейин жаза алмак. Бирок республика боюнча бул статья менен эч ким соттоло элек, и реально срок эч ким ала элек. 5 жылга чейин бул 281 статья биздин республикабызда кылмыштар 4 катарга кирет. Небольшой тяжести, анча оор эмес, чоң коркунуч келтирбеген, анча оор эмес, оор, анан өзгөчө оор кылмыштарга. 281-бөлүм 2-статьясы бир адамдын өмүрүнө алып келсе бул чоң коркунуч келтирбеген кылмыштардын катарына кирет да. Эгер соттор 1 жылга чейин жаза чечимди иш боюнча 1 жылдын ичинде чечим чыгарбаса, анда кылмышкер жазадан бошотулат. Бошотулат ооба, 1 жылга чейин. Ар кандай себептер менен соттор 1 жылга чейин
созушат
ооба. Эми эгер бул жаңы өзгөрүү кирсе, 7 жылга чейин жаза болсо, бул 281 статья чоң анча оор эмес кылмыштардын катарына кирет. И срок давности, эскерүү мөөнөтү деп юридический термин бар, эскерүү мөөнөт деген срок давности автоматически 3 жылга чейин узартылат и уже мурда соттордун шылтоосу мындай болчу да, полностью соттук автотехник инспекцияга шылтап койчу. Мына экспертиза чыкпай жатат, ошон үчүн биз чечим чыгара албай жатабыз. Эми уже достаточно убакыт болуп калды, эми бул өзгөрүү киргенде 3 жылга чейин 3 жылга чейин убакыт болот бул иш боюнча чечим чыгарганга. И
Агзам мырза, мен сизге берген суроом жанагы тартип коргоо органдарынын үстүнөн дагы бир көзөмөл салуу мамлекеттик системасын түзүү зарылбы?
Зарыл. Менин оюмча зарыл. Менин оюмча жеке оюм боюнча зарыл.
Ал дагы кошумча каражат талап кылат да?
Жок, кошумча талап кылбайт, эгер дублирующий органдарды буга чейин түзүлгөн болчу. Негизи ар бир структура укук коргоо орган боюнча структура бар, көзөмөл структура бар. Вышестоящий руководство, өйдө турган руководствосу бар, көзөмөл кылат. Средства массовой информации, эми официально расмий түрдө болбосо деле средства массовой информации, эми көзөмөл массалык каражаттар көзөмөл жүргүзөт. Экинчиден бул прокуратура органы конституция боюнча. Но биздин системабызда органдар бар, эч ким мындай көзөмөл жүргүзбөйт да алар орган
боюнча. Сен арайым айта турган оюңуз барбы?
Мен да кошуп кетет элем. Мен ойлоп атам, бизде мына прокуратура системасы бар, сот системасы бар, мыйзам чыгаруу палатабыз бар, бийлиги бар. Ошондо бул жерде бир маселе турат. Ушул канчалык жакшы мыйзам жазылбасын, ал ишке ашпаганы бул чоң проблема, азыр бизде проблема. Ошон үчүн азыр канчалык жакшы мыйзам болбосун, аны ишке ашырууга ошону кантип биз тартипти кое алабыз, кантип биз элди мыйзамды сактаганга үйрөтө алабыз, мыйзамдын жакшы иштешине. Бул ошол мыйзам чыгаруу палатасынын жоопкерчилиги. Мурун ушуга ген прокуратура көңүл бурчу, ушу көзөмөлдө мыйзамдардын аткарылышы көп сфераларда. Азыр ушул мыйзам чыгаруу палатанын өзүнүн жоопкерчилиги. Ошон үчүн мен айтар элем, бул жерде эгер депутаттар жаңы мыйзамдарды жазгандан мурун ушу азыркы болгон мыйзамдарды эгер бизди аткарганга мындай үйрөтө алса, анда бул жеңиш болот эле. Негизи ушул мыйзам чыгаруу палатасынын ичинде жарыш бар, кайсы депутат канча мыйзам жазып ийет деген. Ошон үчүн бул сапаты жок, бирок саны көп. Ал мыйзамдар аткарылбай атат. Азыркы жаңы эмес, мурунку эскирлер аткарылбай атат. Анан жана Акзам жакшы бир ойду айтып кетип атат, мыйзамдар бар мисалы, а бирок алар следователдердин деңгээлинде жоюлуп кетет. Мооки жоопкерчиликти биз коркуу менен айтып атабыз мисалы, азыр 7 жылга чейин көтөрүлөт экен, же 1 миллионго чейин көтөрүлөт экен деп. А бирок бир чети коркпой деле койсок болот, анткени ал мыйзамдар ишке ашпай атат. Ошол следователдердин деңгээлинде жоюлуп кетет. Ушул жол коопсуздугуна канча киши өлтүрбөсүн, бир семьяны өлтүрсө деле жоюлуп кетип атат. Эгер следователден нары өтүп сотко жеткен болсо, соттун деле бир эле инстанциясынан жоюлуп кетип атат. Ошентип көп кишилер жоопкерчиликти баары бир мойну менен тартпай атат.
Ахмет мырза, бул жарандык коом өкүлдөрү бул долбоор кабыл алынган күндө дагы сот системасы реформаланып, анан ал жактагы коррупциялык көрүнүштөр жоюлмайын, өзгөрүү болбойт деп жатышат да. Кылмыш жаза кодекси гана эмес, башка тиешелүү мыйзамдарга бири бирине карама каршылыктар бар да мыйзамдардын ортосунда. Ошол карама каршылыктарды жоюш үчүн тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизип, анан баардык жоболор азыр эле Чынар айым айткандай бир кылка иштегидей болмоюнча өзгөрүү болбойт деп жатышат. Ушул жагында дагы бир аракеттер көрүлөбү? Мыйзамды кабыл алган менен ал ишке ашпагандан кийин натыйжасы жок болгондон кийин эмне кереги бар мыйзамдарды кабыл алып?
Мен деле кошулам ушул ойго. Мен ойлойм, бизди өзүбүздүн жол коопсуздук сактоо боюнча биз коопсуз шаар киргизишибиз керек да. Эгерде жол эреже бузганды видео камералар аныктаса, аны эч кандай биз өчүрө албайбыз. Ошондо коррупция деген жокко эсеп болуп калат да. А эгерде бир жерге адамды койсок, бир кызмат өтөгөнү, ошол жол эрежесин бузганын сактаганы, эми адамдык фактор дайыма болуп турат. Бул мен жеке оюм ушундай да.
Эми ушул мыйзам долбоору кабыл алынып кала турган болсо, ушунун алкагында коопсуз шаар долбоору ишке ашабы? Ушул үмүт барбы?
Жок, бээрде да каралган ушул коопсуздук шаар ишке киргенде кандай айдоочуларга чара көрүлөт, кандай кылып алар мисалы өзү айдап бара атпаган болсо машинени бирөөнө, башка бирөөнө берсе автоунааны, аларга кандай чара көрүлөт деп. Но бул коопсуздук шаары киргенге бул эмнеси дагы жардамын берет. Штрафтар көбөйдү да, айыптар көбөйөт. Анан жана азыр тиги инвестор издеп же мэрия мисалы Бишкекте өзү эметкен атпайбы тиги финансировать этип ушул проектти. Ошол кайра кайтарылышы, акчасын кайтарылышы өсөт да. Штрафтар эки эсе көбөйөт. Ушундай бир жер бар деп ойлойм.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай уктуру талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн жол эрежелерин сактоону күчөткөн жаңы мыйзамга кандай жоболор зарыл деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Ички иштер министрлигинин патрулдук милициясынын башкы башкармалыгынын ага инспектору Ахмет Турманбетов, жол коопсуздугу коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбетова менен кызматкери Агзам Дүйшөналиев катышып жатат. Азыр саат 8:49 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. Кыргызстанда жаңы шайланган президенттин инаугурациясынын датасы 2-ноябрга чейин аныкталат. АКШда Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого кийлигишүүсүн иликтеген атайын прокурор алгач ирет бир нече адамга айып такты. Кыргызстандын улуттук илимдер академиясына жаңы жетекчи тандоо үчүн бүгүн шайлоо өтөт. Европага Орусия менен Арменияны буйта өткөн темир жол ачылды. Ал Баку, Тбилиси, Карс каттамында жүрөт. Метеорология боюнча дүйнөлүк уюм абанын булганышы рекорддук чекке жеткенин маалымдады. Бишкекте элиттик аялдарга арналган маданий көргөзмө өтүп жатат. Аял, айыл, арт, активизм деп аталган иш-чара айымдардын социалдык көйгөйлөрүнө арналат. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Чынар айым, ушул долбоордо айыппул көбөйтүү боюнча бир нече жоболор киргизилип жатат. Маселен, патрулдук милицияга айдоочулук документтерин көрсөтпөсө 3,000 сом. Ичимдик ичип алып айдаса 40,000 сом айып салынып, 2 жылга айдоочулук күбөлүгүнөн ажыратылсын деп жазылыптыр да. Сиз 30,000 сом деп айттыңыз. Ушундай айып пулдар жол кырсыктарын азайтууга өбөлгө түзөбү?
Негизи бул бир эле чаралардын бири. Башка чаралар ичке ашпай атат да. Башка чараларга жолдун инфраструктурасы кирет, жолдун абалы, освещение, жанагы зебра, пешеходный переход, алардын баары канчалык өз ордундабы, жакшы сапаттабы. Экинчиси, айдоочулар канчалык жакшы даярдалып атат, күбөлүктөр баягы чынында эле окутулуп берилип атабы же окуп бүтүп деле баары бир мындай практикада айдай албай, баары бир мындай жолго чыгып айдап атышабы. Алар дагы статистика дагы бар да, жана жаңы айдоочулар чыкканда 1 жылга жетпей ошолор дагы жол кырсыгына көп кабыл алат. Информационный компаниялар жокко эсе болуп атат, жокко эсе. Муну мисалы мамлекет колго алып, мамлекеттик деңгээлде өтө күчтүү жүргүзүш керек болчу. Айрыкча азыр биринчиден ушул абал өтө курч болуп аткандан, экинчиси көп программалар кабылданып атат ушул жол коопсуздугу тарабынан. Бирок ошол чаташ, негизи чаташ. Мисалы биз деле ушул жол коопсуздугу мында иштеп атпайбызбы? Азыр бир нече программа иштеп атат, кайсынысы туура келип атат, кайсынысы туура эмес, айтыш кыйын. Мисалы азыр эле айтып атасыз, мооки жол жакшы өзгөрүүлөр киргизип атат дейли. Бирок ошолор кичине баягы комплекс мер дагы президент кол койду жанагы жол коопсуздугу боюнча комплекстүү чараларды көрүү деп ошол июль айында коюлган кол. Ал боюнча азыр мына 6 ай өттү, жарым жыл. Ал боюнча жыйынтыгы гана кей. Ага ким бизге информация берет, кайсы өзгөрүүлөр болду? Ал жөнүндө эч биз жакшы укпай атабыз. Ошондогу чаралар азыркы алынып аткан статьяларга деле мындай карама каршы болуп калып атат. Мисалы ал жерде сунуш берилген айдоочуларды жана коррупция болуп атпайбы, айдоочунун айдоочу укугунду көрсөт дегенде эле ал аны бербегенге аракет кылат айдоочу тиги патрулдук милицияга. Анткени ал колуна тиер менен штраф жазылат, аны чуркайм деп ошондон бир оттон качкандай эле качат да айдоочулар. Ошентип качпаш үчүн же пара бербеш үчүн айдоочунун укугун албай эле ага ошол жерден жанагы штрафной балдар киргизилсин деген сунуш берилген. Ал негизи баягы эле Советтер Союзундагы мисалга кайра кайтып келмекпиз да, эгер ошол чара ишке ашса. Ал комплекс мерде бар. А биякта кайра башка болуп калат. Илгеркиде
айдоочулук талоонун тешчи эмес
талон, ошол штрафной бал берилсин деп. Ал көп өлкөлөр ошол штрафной бал менен иштешет. Советтер Союзунда да ошондой болчу. Анан азыр ал жоюлуп кетип, пара алуу, пара берүүгө ошон үчүн өттүк да. Айдоочулугуңду бер деген деле бергиси келбегенден. Ошентип мындай көп программалар бири бирине карама каршы болгондой сезилет да. Ошол эле учурда мына өкмөттүн 40 кадам деген программасы бар. Алда дагы патрулдук милициянын көп иш чаралары бар. Алар бир иш чараларды аткарып атат. Бирок эмне деген натыйжага келип атабыз, кайсыл эмнелер өзгөрүп атат, ага дагы информация жок. Кайсыл программа иштеп атат, комплекс мир иштеп атабы же 40 кадам иштеп атабы?
Элде бул боюнча ишеним жок болот,
ишеним дагы жок,
натыйжа билбегендиктен. Агза мырза, долбоордо кырсыкка кабылган тарап менен күнөөлүү тараптын өз ара макулдашуусу, макулдашып алуусу жоюлсун деген жобо киргизилип жатат да ушул долбоорго. Анан туугандык, куда сөөктүк, жердештик сезимдери күчтүү, байланыштары күчтүү Кыргызстанда ушул ушундай көрүнүштү жоюу мүмкүнбү? Бул жобонун иштеши үчүн башка бир механизмдер зарыл болуп жүрбөсүң? Кандай механизмдер зарыл?
Бул механизмге биринчиден жазык процессуалдык кодекс бар. Биринчиден ошол кодекске өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болчу. 28-нчи статья бүт окуялар, кылмыштар, правонарушениялар 28-нчи составына кирген пункттарына ылайык келсе, анда кыскартылат. Юридический терминде кыскартылат деп айтылат. Элдин термининде жабылат деп айтылат да иштер. Биринчиден ошол 28-нчи статьясына өзгөрүү киргизиш керек да. 281-нчи статья. Эгер бир адамдын өмүрүнө өлүмүнө алып келсе, анда бул эки тарап элдешүүгө жатпайт деп биринчиден ошол процессуалдык кодекске өзгөрүүнү киргизиш керек. А 281-нчи статьясына экинчи бөлүмүнө киргизген 7 жылга чейин деген жаза, бул кайра эле эки тарап макулдашууга элдешүүгө мүмкүн жол берет да. 7 жыл болор менен бул преступление атайлап жазабаган кокусунан жазылган деген кылмыштарына по неосторожности деген преступленияларга кирген үчүн эки тарап элдешүүгө мүмкүнчүлүк берет. Хоть даже оңгон жазасы 10 жылга чейин болгон күндө деле.
Демек туугандык күчтүү Кыргызстанда ишке ашышы мүмкүн эмеспи бул?
Бул ортого туугандар, мисалы жабыр тарткан тарапка туугандар келишет, тааныштар келишет, кечир койчу деп, бул эми
куда сөөктөр келет.
Ошондой болот.
Классташтар,
ага жол бербеш үчүн, ага жол бербеш үчүн мына статьяны, 281-нчи статьяны публичный обвиненияга киргизиш керек да. Ошондо гана публичный обвинение бизде 3-3 бөлүнөт кылмыштар. Частного обвинения, частно-публичного и публичного. Азыркы учурда 281-чи бул частно-публичного, частно-публичный катарында турат да. А частно-публичный болгон күндө эки тарап ээлешүү мүмкүн. Эгер бул публичный деген категорияга кирген болсо, 281-чи статья 2-бөлүм.
Демек жазанын категорияларын өзгөртүү керек.
Жазанын категориясын эмес, жазанын категориясын эмес, 281-чи жазык процессуалдык кодексине өзгөрүү киргизиш керек. Именно 281-чи статьясы боюнча, 2-бөлүм боюнча.
Чынар айым, Кыргызстанда акыркы кезде жол кырсыктары миңдеген адамдардын өмүрүн алып кетип атат. Миңдеген балдарды майып кылып, миңдеген балдарды жетим калтырып атат да. Аябай бул өкүнүчтүү албетте. Анан ага бир гана жол эрежесин сактабагандыгы эмес, жолдордун сапаты дагы бир башка себеп деп өткөндө бир маекте айткан элеңиз да, коомдук уюм катары ушул мыйзам долбоору талкууланып жатканда жолдун сапатын жакшыртуу боюнча кандайдыр бир сунуштарды киргизип жатасыздарбы?
Биз негизи ушул жаңы мыйзамга өзгөрүүлөр кире бирде жанагы коомдук талкууга чыгып атат закондор. Ошондо биз мисалы өткөндө дагы Жапаров Акылбек мас абалында катуу өзгөртүүлөрдү киргизе элек дегенде биз ага сунуш бергенбиз мыйзам чыгаруу палатасына. Балдардын коопсуздугу боюнча дагы биз өзгөрүүлөрдү киргизиш керек деп, жана мисалы алар сөзсүз түрдө удерживающий креслого отургузулушу керек дегенге биз сунушубузду бердик. Анан аны кантип киргизип келгенге болот деген дагы бир ойлорду айттык да, өзүбүздүн сунуштарды. Бирок ал жерден бизге эч кандай жооптор келбейт. Правительствого жазсак деле жооп болбой калат, мыйзам палатасына жазсак деле бул сунуш кабылданды же кабылданды. Эми ушундай бюрократия ушундай иштейт окшойт дейм да, мындай профессионалдуу эмес подход негизи. жооп мындай ушул
экинчил мамиле жокпу?
Андай деле болушу мүмкүн. Эми бирок мен муну профессионализм жетишпей атат деп деле ойлойм да. Эгер сунуш кабылданса, кабылданды деш керек, кабылданбаса, кабылданбады, кабылданган жок деп бир жооптор болуш керек да. Анан бул азыркыдагы буга чейинки бир талкууга бир оюмду кошо кетейин. Чынында эле мыйзам өзү да жол берип коет атпайбы жанагы өз ара чечүүгө. Ошол мыйзамды жоюу боюнча ошол эле комплекс мерде ошол пункт жоюлсун деген сунуш киргизилген. Өз ара чечкенге болбойт, айрыкча ошо өлүмгө алып келаткан учурларда. Эми ал дагы чечилдиби, чечилген жокпу? Ал
дагы бир башкы бир маселе. Ахмет мырза, сиз кыска жооп берсеңиз, убактыбыз аз калды. Сиз айттыңыз жанагы пара алууну жоюш керек деп. Кантип жоюбуз? Тыйлабы деги ушул?
Жок, коопсуз шаар киргизиш керек тез түрүндө. Адам болгон жердин дайыма эле пара эмес. Мисалы деле айтайын, эми госслужащий деп коеюн, бирөө нарушкан жер таанышың болсо, сен эми макул деп адамгерчилик кылат да. Человеческий фактор бар да. Адам турган жерде человеческий фактор болот дайыма. Ошон үчүн камералар кириш керек, камера аныктайт, аны эч ким өзгөртө албайт. Жол эрежесин бузган.
Демек ушул мыйзам долбоору талкууланып жаткан кезде депутаттарга кандай мыйзам иштеш үчүн, натыйжа бериш үчүн кандай жолдорду киргизиш керек деген коомчулуктун ар бир өкүлү, ар бир адам барып айтышы зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болдуңуз. Бүгүн биз жол коопсуздугун сактоого боюнча мыйзам долбоорун талкууладык.